Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar. Sunt Ciprian Panga, împreună cu dumneavoastră, pentru aproximativ 30 de minute de informații din mediul militar, aici, pe 93,3 la Radio România Brașov FM. Facem și astăzi o analiză politico-militară la zi a războiului din Ucraina și discutăm și despre relațiile Chinei cu Rusia, respectiv Statele Unite ale Americii. Nu lipsesc nici veștile de la militarii noștri dislocați în afara granițelor țării, dar vom vorbi și despre cea mai dură competiție a vânătorilor de munte, alpiniada de iarnă, care s-a desfășurat săptămâna aceasta în masivul Bucegi. Însă, așa cum v-am obișnuit, începem cu principalele știri ale săptămânii, redactate și prezentate de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Uniunea Europeană și-a reafirmat unitatea în ceea ce privește solidaritatea cu Ucraina, a transmis ministrul român al apărării Angela Tâlvăr la finalul reuniunii informale a miniștrilor apărării din statele membre desfășurate la Stockholm în Suedia.
Miniștrii apărării au avut o dezbatere consistentă privind impactul global și consecințele războiului de agresiune ilegal și nejustificată al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Am abordat și perspectivele angajamentului Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei, în special în ceea ce privește eficiența instrumentului european pentru pace, precum și relevanța misiunii de asistență a Uniunii Europene EUMAM. De la începutul războiului de agresiune, Uniunea Europeană a mobilizat peste 3,6 miliarde de euro pentru consolidarea capabilităților și a rezilienței forțelor armate ucrainene.
Oficialii europeni au discutat despre sprijinul militar pentru Ucraina și despre pregătirea forțelor armate ucrainene. Uniunea Europeană a lansat în noiembrie anul trecut o misiune de asistență care are ca mandat instruirea unor efective de până la 15.000 de militari ucraineni. Ministrii apărării au analizat și operațiile militare ale Uniunii Europene, în prezent fiind în desfășurare 7 misiuni în Europa, Africa și Orientul Mijlociu. Ministerul Apărării Naționale dezminte noi speculații cu privire la așa zise pregătiri pentru mobilizarea rezerviștilor. Teoriile în acest sens au început din nou să circule în mediul online după ce mai multe centre militare au emis recent ordine de chemare pentru clarificarea situației militare. Oficialii explică faptul că este doar o procedură de rutină care nu are nicio legătură cu situația de securitate din regiunea țării noastre. Intenția din spatele acestor manipulări este cel mai probabil inducerea confuziei, panicii și a incertitudinii în rândul populației. Ministerul Apărării pune la dispoziția cetățenilor o platformă online de combatere a dezinformării, inforadar.mapn.ro, unde pot fi găsite și alte exemple de asemenea știri false și unde poate fi verificată veridicitatea unor informații de acest gen. Forțele navale române iau parte până pe 17 martie la exercițiul multinațional Ariadne 23 organizat de Grecia în raioanele maritime din zona insulei Creta. Exercițiul își propune consolidarea procedurilor de acțiune în comun între structurile NATO cu responsabilități în domeniul luptei contra dispozitivelor explozive. România participă cu ofițeri de stat major în structura de conducere a exercițiului și cu un detașament de scafandri de luptă EOD. În cadrul antrenamentelor se exersează, printre altele, descoperirea și identificarea contactelor subacvatice, intervenții pentru neutralizarea minelor aflate în derivă și misiuni de inserție aeriană a scafandrilor. Forțele aeriene române vor începe luna viitoare misiunea de poliție aeriană întărită sub comandă NATO în țările Baltice. Detașamentul destinat pentru misiune aparține bazei 86 aeriene Borcea și este format din 100 de militari cu 4 aeronave F-16 Fighting Falcon. Obiectivul principal al misiunii este prevenirea încălcării spațiului aerian aliat și acordarea de asistență aeronavelor militare și civile în situații de urgență apărute în timpul zborului. Contingentul românesc va fi dislocat în Lituania până în luna iulie a acestui an și este comandat de comandorul Cosmin Vlad.
Este într-adevăr o provocare, nu neapărat pentru că este la granița alianței. Oamenii detașamentului sunt pregătiți, cunosc foarte bine tot ce înseamnă specificul acestei misiuni. Este practic prima misiune a bazei 86 în afara teritoriului național.
Misiunea de poliție aeriană întărită în țările baltice se desfășoară pe baza unui sistem de rotație între țările aliate începând din anul 2004. România a mai participat la această misiune în anul 2007 cu personal și aeronave MiG-21 Lancer din baza 71 aeriană de la Câmpia Turzii. Compania israeliană Elbit Systems a anunțat că filialei sale din România, Elmet International, i-a fost atribuit un contract în valoare de 120 de milioane de dolari pentru furnizarea de echipamente pentru transportorul blindat Piranha 5 al forțelor terestre române. Concret, este vorba despre un tip de turelă ușoară fără operator care integrează sisteme și senzori pentru o eficacitate sporită în luptă, un model de mitralieră telecomandată calibru 12,7 mm de mare precizie și de un sistem computerizat de aruncător calibru 120 mm. Producția va fi realizată în țara noastră în următorii 3 ani. Elbit Systems operează în România de 27 de ani, timp în care a participat la programe majore de modernizare a armatei române. Aeronavele MiG-21 Lancer și IR-99 Shoim, elicopterele Puma Socat și Naval sau instalațiile de artilerie la Rom. Compania din Israel are în țara noastră 4 unități de producție, 2 la Măgurele și 2 în Bacău. Țările NATO își continuă în această perioadă exercițiile militare defensive cu scenarii adaptate la actuala situație geopolitică impusă de războiul din Ucraina. Cel mai important dintre ele este Arctic Forge, condus de Comandamentul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii pentru Europa și Africa. Până pe 17 martie, trupe americane, olandeze, daneze și britanice desfășoară manevre axate pe construirea capacităților din zona arctică. Deși nu este încă parte a Alianței Nord-Atlantice, Finlanda are o contribuție importantă la exercițiu, iar Norvegia s-a alăturat cu propriul exercițiu militar Joint Viking. Între timp, în sudul Franței se încheie exercițiul Orion, la care au participat peste 7.000 de militari. Recent, președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța va crește cheltuielile militare în intervalul 2024-2030, vorbind de un buget de peste 400 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă o creștere a cheltuielilor pentru apărare cu peste 28%.
Mulțumesc, Adrian Gâdman! Tot din actualitatea militară a săptămânii vă mai spun că vineri 10 martie în Centrul Național de Instruire întrunită Getica din Cincu a avut loc ceremonia de schimbare a comenzii grupului de luptă al NATO dislocat în România. Colonelul Laurent Louis Setti, ofițer de infanterie cu experiență de 26 de ani, participând la misiuni în teatrele de operații din Africa, Orientul Mijlociu și Balcanii de Vest, a preluat comanda grupului de luptă al NATO din România de la colonelul Alexandre Dufeligond. Grupul de luptă al NATO din România s-a constituit începând cu luna mai a anului 2022 prin transformarea elementelor multinaționale aliate din cadrul forței de răspuns a NATO dislocate în țara noastră. Mergem mai departe cu subiectul săptămânii, unde Dorin Gal, cercetător științific la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, face o analiză politico-militară la zi a războiului din Ucraina, a relațiilor Chinei cu Rusia, dar și cu Statele Unite ale Americii, în contextul în care normalizarea, dar mai ales acutizarea celor din urmă, are deja sau va avea cu siguranță efecte în întreaga lume. Un interviu realizat de Bogdan Silviu Răducanu în momentele următoare.
Subiectul săptămânii.
Bine ați venit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație.
Domnule Gal, parafrazând o carte celebră și un film multipremiat despre un conflict de acum mai bine 100 de ani, a spune despre războiul din Ucraina din ultimele săptămâni, nimic nou pe frontul de est. Sigur, nimic semnificativ nou sau foarte, foarte important. Cel puțin asta este prima impresie pe care ne-o facem din știrile ultimelor zile. Putem caracteriza actuala fază a conflictului ca fiind una cu o evoluție mai lentă sau este liniștea de dinaintea furtunii?
Sigur, am putea să o caracterizăm printr-o evoluție mai lentă. În același timp, orice fel de evoluție după atâta timp de la începerea conflictului are repercusiunile sale. Putem să descriem această perioadă a războiului din Ucraina ca fiind una care se caracterizează printr-un nivel intens de epuizare, atât al combatanților cât și al resurselor. Există probleme în ceea ce privește muniția raportate de ambele părți și este extrem de benefic faptul că statele occidentale continuă să rămână unite în procesul de a trimite cât mai mult ajutor posibil Ucrainei. În același timp, putem să vorbim și de situația din Bahmut, care este hot topicul, din păcate, al războiului în aceste momente. Există rapoarte conform cărora luptele s-au intensificat din nou. Rapoartele arată că Rusia a înconjurat deja din trei părți orașul. Trebuie să subliniem că acest oraș este un obiectiv de natură simbolică pentru Rusia, nu unul operațional, pentru că, din punct de vedere strategic, câștigurile nu ar justifica pierderile de până acum. În același timp, ucrainenii se folosesc de Bahmut pentru a ține cât mai mult posibil pe loc forțe ale Rusiei care astfel nu vor fi trimise în altă parte pe front. În același timp, se tot vorbește despre ofensiva Ucrainei care s-ar pregăti. Mai toate sursele care urmăresc războiul previzionează că cel târziu în luna mai ar urma să se declanșeze această ofensivă. Chiar și președintele Zelenski a declarat că se pregătește cât mai curând posibil, iar adjunctul șefului serviciilor de informații din Ucraina a declarat că obiectivul Ucrainei în această ofensivă va fi scindarea frontului rus pentru a opri linia de aprovizionare de către Crimea și către restul teritoriului Federației Ruse. De asemenea, un punct care mi se pare important să-l subliniem este că aproape toți cei care monitorizează războiul din Ucraina afirmă că liderii armatei de la Kiev așteaptă întoarcerea trupelor pregătite acum în cadrul misiunilor de antrenament oferite de UE și de NATO. Desigur, vorbim încă de foarte puțin personal, e foarte important să ajungă pe front la timp, dar acestea sunt lucrurile care se desfășoară în momentul de față.
Și Ucraina așteaptă în continuare sprijin din partea statelor Uniunii Europene, din partea NATO.
Desigur, este extrem de important ca întreg Occidentul să continue să susțină Ucraina. Chiar domnul ministru apărării, domnul Tâlvăr, a participat în săptămâna care a trecut la reuniunea ministrilor apărării de la Stockholm, unde s-a reiterat și acolo susținerea pe care întreg Occidentul va continua să o ofere Ucrainei. Deci, într-adevăr, desigur, ca în orice operațiune de acest nivel există dificultăți, dar susținerea Occidentului este acolo și e foarte important să fie, iar România să fie implicată și ea cât de mult posibil în acest proces.
Ne-a spus ce urmărește Ucraina. Rusia ce planuri ar avea? Printre altele, citim în presă că e posibil un atac a Rusiei asupra Moldovei. Sunt motive să credem că așa ceva este posibil?
Dacă acest război ne-a învățat ceva până acum, este că nici măcar în 2023 nu ar trebui să spunem cu certitudine cât de departe poate escalada o dispută și ce este posibil și ce nu. Din orice punct de vedere care are oricât de puțină logică politică, economică sau militară, un atac direct al Rusiei asupra Moldovei pare greu de crezut. Însă, și din nou subliniez, niciun scenariu nu poate fi exclus atunci când vorbim de Rusia pentru că riscăm să ne înșelăm. După cum spuneam, chiar domnul ministru al Apărării Naționale a participat la reuniunea informală a ministrilor apărării de la Stockholm și chiar la această reuniune s-au stabilit două măsuri de asistență pentru Republica Moldova în valoare de 47 milioane de euro. Deci sprijinul este acolo. Ce mi se pare important de înțeles aici este că Republica Moldova se află deja de ceva vreme sub o presiune din partea Moscovei în ceea ce privește folosirea acelor instrumente hibride prin care se încearcă destabilizarea și subminarea conducerii de la Chișinău. Deci presiunea există deja, astfel că este foarte importantă oferirea de sprijin continuu Moldovei și mărirea capacităților de reziliență în acest domeniu.
Rusia are puțin prieteni în acest moment și doar câțiva dintre acești prieteni sunt actori cu adevărat importanți la nivel mondial. Cu o excepție notabilă însă, aș spune, este vorba despre China. Este cu adevărat China un aliat al Rusiei în acest moment?
China, la fel ca și Rusia, este un stat revizionist care urmărește destabilizarea ordinii internaționale liberale și urmărește să-și atingă propriile obiective. Noul ministru de externe al Chinei, în declarația sa inaugurală, chiar a criticat SUA referitor la politicile sale și a descris relația dintre Rusia și China drept un model de susținere și stabilitate. În același timp, nu este clar pe termen lung cât de mult coincid obiectivele Rusiei și Chinei, dar pe termen scurt există într-adevăr un interes pentru o apropiere. Efectele sancțiunilor impuse de către Occident asupra Rusiei nu vor face decât să accentueze dependența pe care o are față de China. Iar tocmai lucru care menține la cote ridicate relația dintre Beijing și Moscova în acest moment este dorința amândurora de a diminua influența occidentală.
În principal a Statelor Unite ale Americii.
În principal a Statelor Unite ale Americii.
Așa cum a spus și dumneavoastră, critica pe care a făcut-o actualul ministru de externe la adresa Statelor Unite nu este prima declarație a liderilor chinezi, a liderilor de la Beijing referitor la acest subiect. Chiar în ultima perioadă, retorica lor a fost extrem de virulentă la adresa Statelor Unite. Unite. Sunt relațiile chino-americane așa de tensionate în această perioadă?
Relațiile dintre Statele Unite și China au tot fost într-o continuă deteriorare în ultimii ani. Au fost, bineînțeles, și încercări de apropiere. Pe de altă parte, pozițiile din acest moment sunt mult diferite și asta duce la dispută. Ceea ce ar trebui să înțelegem este că SUA și China se află într-o competiție pentru influență în zona Indo-Pacifică, iar structura întregii relații dintre Washington și Beijing se bazează pe problema Taiwanului. Aceasta este linia roșie unde se opresc orice negocieri între cele două state. De menționat că SUA au cerut în mod expres Chinei să nu livreze armament către Rusia. Pe de altă parte, orice acțiune de acest tip a Chinei, orice livrare de armament către Rusia, ar declanșa probabil un șir de sancțiuni occidentale asupra Chinei, care ar afecta poziția Chinei în mediul internațional. În același timp, și din nou mi se pare important să subliniem, este la fel de adevărat că atât SUA cât și China înțeleg faptul că un război nu ar fi un beneficiu nimănui și că este necesară totuși găsirea unui mod de conviețuire. Motivul de îngrijorare aici sunt ambițiile tot mai mari ale Chinei și faptul că se vede că Beijingul are dorința de a ajunge la statutul de superputere în relațiile internaționale.
Și când credeți că o să ajungă China cu adevărat o superputere?
Este o întrebare la care răspunsul cred că este destul de volatil, depind foarte mulți factori. Ceea ce ar trebui explicat aici este că înainte de apariția liderului de acum al Chinei, de Xi Jinping, de fapt politica celor de la Beijing se baza pe lipsa de dorință de a ajunge la acest statut. Numai de când a ajuns Xi Jinping putem vorbi de o China care își dorește să se emancipeze și să ajungă o superputere. Desigur, vorbeam și anterior de comparația dintre Rusia și China, că amândouă ar fi state revizioniste care doresc schimbarea ordinii liberale occidentale. Ele o fac în moduri diferite. Vedem foarte bine ce se întâmplă cu Rusia și cu agresiunea sa militară și cu acest război fără sens. Pe de altă parte, China o face într-un mod mai asiatic, să-i spunem. O face într-un mod mai voalat. O face cu influență economică, o face cu foarte mulți bani oferiți în statele din întreaga lume. Vorbim de acel Belt and Road, acea inițiativă Belt and Road a Chinei. Cred că depinde cum caracterizăm superputere. Ceea ce putem spune cu certitudine în acest moment este că statul chinez a devenit un actor foarte, foarte important în contextul relațiilor internaționale.
Invitatul subiectului săptămânii de astăzi a fost Dorin Gal, cercetător științific la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară. Mulțumesc și vă mai așteptăm.
Mulțumesc și eu. I wake up, terrify myself again, cake to make up, and a little lost. These reactions are relentless, abandoning the permafrost. Who am I fooling? Well, I got a list. I disappoint them only to exist. I lost my place in life. Of my masterpiece to the nothingness greeting me. Everything smells like sympathy. Who am I fooling? Will I got a list? I lost my place in life. I lost my point of view. I lost what it is to love. When I lost my faith in you.
Am revenit în direct, jurnalul militar merge mai departe cu veștile de la militarii români aflați în misiuni externe, vești care vin săptămâna aceasta din Polonia, Sudan și Statele Unite ale Americii și sunt aduse de Gabriela Saxa și Violeta Proșa. Să le ascultăm!
Misiuni internaționale.
În Polonia, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. Aflați pe final de misiune, militarii români dislocați în baza Bemovo-Piski continuă pregătirea în comun pentru creșterea nivelului de coeziune între partenerii Alianței. Ofițerul de informare și relații publice a detașamentului de apărare antiaeriană, locotenent Cornelia Dumitru.
Executarea unui marș tactic pe distanțe scurte și trageri pe timp de noapte cu armamentul individual din dotare, pușca automată calibrul 5,45 mm și pistol calibrul 9 mm au fost principalele activități de instruire. Elementul de noutate a fost executarea marșului tactic înaintea ședinței de tragere, pentru a vedea în ce măsură efortul fizic influențează capacitatea de concentrare a militarilor pentru descoperirea și lovirea țintelor.
Coborând pe continentul african, în Sudanul de Sud, acolo unde se află în derulare misiunea de menținere a păcii desfășurată sub egida Națiunilor Unite, inițiată prin rezoluția Consiliului de Securitate din 2011, când Sudanul de Sud a devenit țară independentă, fiind constituită din 10 state și 3 zone administrative. Situația de securitate în această țară este una impredictibilă, iar militarii români asigură sprijinul pentru procesul de pace și consolidare pe termen lung a statului de drept și a dezvoltării economice. Cu detalii despre situația din zonă vine colonelul Eduard Alexandru Vitalis, ofițerul de legătură senior în Iambio.
Circulația este foarte îngreunată pentru că infrastructura este proastă și foarte puțină. Rețelele de legătură nu reușesc să facă față unei informări bune. Trupele noastre folosesc de foarte multe ori în patrule telefonia prin satelit pentru că nu poate fi acoperit radio sau GSM teritoriul de care noi răspundem. Celula mea are 14 oameni și noi acoperim întregul teritoriu al Ecuatoriei de Vest, care ar însemna în comparație cu ce înseamnă România, cam jumătate din Oltenia plus Banat.
Ultima oprire din această săptămână o facem pe continentul american, mai precis în Texas, acolo unde 61 de cursanți internaționali din 51 de state partenere participă la cursul de Sergeant Major, care are ca scop desăvârșirea ca subofițer de comandă. Acesta se desfășoară în baza militară Fort Bliss și reprezintă ultima formă de pregătire din cariera militară. Pe ce se pune accent în timpul orelor desfășurate în academie, aflăm de la plutonierul adjutant principal Valentin Stanciu, subofițerul de comandă al batalionului 284 tancuri cu zavodă.
În cadrul orelor se pune foarte mare accent pe lucru în echipă. Este un mediu propice dezvoltării personale. Nu de puține ori este subliniat faptul că fiecare trebuie să-și pună punctul lui de vedere, ceea ce gândește el, fiind persoane diferite, cu un background educațional diferit, cu culturi și obiceiuri diferite, este o probabilitate de înțelegere completă a acelor aspecte.
Suntem din nou în studioul Radio România Brașov FM, ascultați Jurnal Militar. Așa cum vă spuneam la începutul ediției de astăzi, săptămâna aceasta, masivul Bucegi a fost gazda vânătorilor de munte din toată țara, care s-au aliniat la startul alpiniadei Sarmizegetuza 100, cea mai dură competiție a acestora. Timp de 3 zile, aceștia s-au întrecut în probele de ștafetă, triatlon și combinat alpină, probe care i-au solicitat la maxim. Cei mai bine pregătiți au fost și cei care au ocupat primele 3 trepte ale podiumului. Militarii dorneni din batalionul 17 clasându-se pe locul 3, comandamentul brigăzii 2 vânători de munte Sarmi Zegetuza urcând pe treapta a doua a podiumului, iar vânătorii de munte din batalionul 21 general Leonard Mociulski din Predeal au reușit să câștige trofeul acordat celor mai buni. Cum a fost competiția pentru ei, aflăm în minutele următoare.
Sunt locotenent colonel Silviu Stelian Borșa, comandantul batalionului 17 vânător de munte de la Vatra Dornei. Mă bucur că am avut oportunitatea să particip la această competiție. În acest an am participat la triatlon, unde eu zic că mi-am adus contribuția la obținerea locului 2, deoarece triatlonul, pe lângă partea de efort fizic, are și o componentă de tehnică care contează foarte mult.
Sunt sergent major Petric Alin din Brigada 2 Vânători de Munte, Sarmi Zegetuza. Proba de combinat alpină a fost foarte grea, dar am reușit să colaborăm foarte bine cu membrii echipei. Știam că avem cea mai bună deplasare pe schiuri, trebuia doar să ne concentrăm asupra tragerii și momentelor care le-am avut pe traseu.
Sunt locotenent Filimon Costin, comand companie în cadrul batalionului 33 Vânători de Munte Posal. Alpinada Vânătorilor de Munte, ediția 2023, Sarmi Zegetuza 100, a fost o provocare pentru că s-a adunat ceva oboseală, s-a adunat ceva tensiune, stres, dar asta ne caracterizează. Trebuie să fim rezilenți la efort, rezilenți la toate provocările, atât pe plan personal cât și pe plan profesional.
Sunt plutonier major Damian Bogdan din Brigada 2 Vânători de Munte. Primul rând este foarte greu să termin traseul efectiv, iar de câștigat cu atât mai mult. Contează fiecare detaliu, orice mică greșeală face diferența. Anul acesta pentru noi, chiar dacă am terminat pe locul 2 la general, consider că a fost o reușită. Am câștigat proba de combinat alpină, cea mai grea dintre probe.
Locotenent Victor Popescu, batalionul 21 Vânători de Munte.
Cum a fost alpiniada pentru lotul batalionului 21?
A fost o provocare și în același timp a fost un moment în care am văzut cât de bun este lotul batalionului 21 și cum se poate plia pe toate probele specifice alpiniadei de iarnă.
S-a văzut o diferență foarte mare între alpiniada de vară și cea de iarnă la lotul batalionului 21 Vânători de Munte. De ce?
Toate greșelile pe care le-am făcut în partea de vară le-am transformat în lecții învățate și le-am transpus astfel încât să putem să obținem cel mai bun rezultat acum. Alpineada de vară a fost o lecție pentru noi și am învățat din ea și astfel am ajuns pe locul 1 la alpineada de iarnă.
Sunt generalul de brigadă Ilie Marian Dragomir, comandantul brigăzii 2 Vânători de Munte, Sarmi Zegetuza. Ediția din acest an este una specială pentru noi, având în vedere că în acest an brigada 2 Vânători de Munte aniversează 100 de ani de la înființare. Am considerat întotdeauna că alpiniadele vânători de munte sunt cele mai tari concursuri aplicativ militare la nivelul Armatei României. Și de această dată, pe parcursul celor 3 zile de foc ale alpiniadei, militarii brigăzii 2 Vânători de Munte au dat dovadă de responsabilitate, au dat dovadă de un nivel de pregătire ridicat, astfel încât la finalul fiecărei probe din cadrul alpiniadei și la finalul alpiniadei s-au clasat pe primele locuri ale podiumului.
Alături de militarii participanți la această competiție, la festivitatea de premiere au fost prezenți și membrii familiilor acestora, cei care îi susțin necondiționat în tot ceea ce fac. Cât de greu sau ușor le este, cât de mândri sunt de ceea ce fac părinții, soții sau copiilor, aflăm imediat.
Damian Maria Ionela. Nu este foarte ușor, deoarece presupune foarte multe plecări de acasă, însă e frumos, este o mândrie pentru mine faptul că soțul meu își reprezintă țara și că face și performanță sportivă pe lângă asta.
Sorin Butum. Cât de mândru este un părinte atunci când fiul lui este, pe lângă faptul că este un foarte bun sportiv, este și militar?
Sunt extrem de mândru și sunt mândru din mai multe motive. Primul motiv este faptul că nu l-am canalizat eu în direcția să plece spre armată. A avut locuri de muncă în companii multinaționale, dar la un moment dat a luat decizia să plece în armată, o decizie cu care eu sunt foarte fericit. Și faptul că face parte din lotul sportiv al armatei e o mare fericire pentru mine și o să-l susțin cât de mult pot, atât pe el cât și lotul.
Am ajuns la finalul ediției de astăzi, însă nu înainte de a face un anunț. În această perioadă se fac înscrieri pentru programul de calificare în domeniul forțelor navale pentru operații speciale. Mai multe detalii puteți afla de pe site-ul Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale Burebista. Aici se încheie Jurnalul Militar. Nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Ciprian Panga, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio România Brașov FM. Toate cele bune!